Підходимо з Хмарою, Василенком і кількома козаками до паротяга. «Що за потяг?» Чоловік у білому халаті виступив уперед. «Санітарний. Веземо важко поранених з-під Криму. Я головний лікар і комендант. Ви комуніст?» «Ні, я мобілізований лікар, катеринославець». «Між пораненими і персоналом є комуністи?» «Ранені для мене тільки ранені. Цікавлюся їхнім станом здоров'я, неполітичними поглядами. Персонал набирав сам, переважно з людей, що працювали у лікарнях. Працюють шматка хліба ради. Комуністів серед персоналу нема, слово честі. Житкомісар із медичною сестрою і коханкою в одній особі, комуністкою-жидівкою, поїхали наперед бронепотягом. Почули у Знам'янці, що на цьому відтинку бувають напади партизанів. Ну, добре. Але ліки і перев'язочний матеріал ми у вас заберемо. Залишимо найнеобхідніше, поки зможете одержати». Лікар усміхнувся. «Повірте, що не маю чим перев'язати гангренуючих. У Знам'янці на санітарній базі сказали мені, що до Києва і так довезу. А як і здохне кілька в дорозі, то невелика шкода для революції». Заглядаю в один із вагонів. Стогони, важкий запах. Хмара втішає лікаря, що доведеться стояти, поки надійде зі Знам'янки поміч і витягне потяг. У напрямку, де наш третій курінь із Петренком і Чорнотою та частина чорнолістів зробили гніздо, розлігся короткий зляканий гудок. Одразу вибухнули звуки бою. Покинувши санітарний потяг, ідемо туди. Бій скінчився швидко. У сітку тут потрапила краща риба. Потяг експедиційної транспортної ЧК. Потяг складався з двох вагонів першого класу для чекістів, трьох теплушок для червоноармійців і двох столипінських арештантських вагонів із загратованими вікнами. Паротяг, що зарився колесами в гніздо, стояв цапки. Одна теплушка вилізла передніми колесами на пасажирський вагон, а дві лежали на боці. Всі буфери розтрощені. Найменше потерпіли останні вагони з арештантами. Сім десятків чекістів і червоноармійців були вже перебиті. В живих залишили лише начальника, довготелесого і довгоносого жида в шкіряних штанах і куртці. Його руки були зв'язані, він тремтів. Хлопці виносили з вагонів килими, шовкові ковдри. Хтось голосно клопотався, де поділися голки від патефона. «На біса вони то тягнуть», – питаю Петренка. Я наказав: «Товарищі, всі стіни у вагонах буржуйськими килимами пообвішували, а ми собі ними обвішаємо землянки на зиму в Холодному Яру, все-таки для ока приємніше. Патефон, самоварчик, срібна цукерничка. Шкода, самовари потовклися». Здобич була непогана. Чотири ручні кулемети, короткі нові карабіни, револьвери, куртки і чоботи. Та найприємнішою несподіванкою стало врятоване життя 32 селян, що замість льоху чека у Знам'янці потрапили до нас. Потяг вертався з операції в околицях Олександрівки. Серед арештованих було декілька козаків покійного Богдана. Арештованих у потязі вже допитували. Мали підбиті очі, вибиті зуби, опухлі посинілі пальці. Начальник, що прибрав собі прізвище Грозний, допитував особисто, запихаючи під нігті шпильку від дамського капелюха. Підійшов один із звільнених богданівців і витягнув до Грозного руки з понівеченими пальцями. «Мамцю моя! Йослику мій, коханий! Не думав я тоді, як ти приходив до мене з Олександрівки клоччя купувати, що так будемо знайомство кінчати. «Пане отамане», – звернувся козак до Петренка, – «я вже з вами до смерті, але житка цього мені подаруйте. Якби ви знали, як я його люблю, що пальці мені поколов, то дурниця, що старому батькові казав шомполів всипати не первина, від царської поліції теж не раз отримував. Принесли нам хліба до потяга у Фундукліївці. Моя жінка місяць як оженився, та отого з вибитими зубами сестра. Так він приказав забрати їх до вагона, роздягли і давай потішатися. Спершу самі начальники, а потім китайців-конвоїрів закликали. Ну і нас привели, щоб дивилися та тішилися». Скрипнув зубами і делікатно погладив Грозного по обличчі. «Йослику, я ж з тобою потішуся в лісі!» Йослик цокотів зубами і розгублено дивився на повстанців. Паровоз подірявили кулями. Дошками та соломою з червоноармійських матраців запалили вагони. Охочі носили стендера і підкидали до вогню ще й вугілля. Дід Гармаш при світлі підпаленої теплушки накручував патефон. «Пашолован ти, мужицька морда!» – відганяв він цікавих. «Це тобі не рушниця, а панська музика! Руки помий!» Під регіт та акомпанемент балалайки він заспівав московського ухаря-купця. Дід, якому до сотні бракувало 4 роки, збив на потилицю шапку, свиснув і пішов навприсядки навколо патефона. Тим часом під'їхали підводи. На них примістили панські речі, поклавши на одну підводу холодноярця, вбитого в перестрільці. Вирушаємо вздовж тору. Біля першого містка алхімік побив кольбою кондуктора. Апарат мав якісь вади, тож і підірвати закладену під місток пачку піроксиліну відмовився. Соловій мусив вернутися і підпалити бікфордовим шнуром. Алхімік хотів позбутися, бодай, половини вибухового запасу. Містки летіли у повітря один за одним. Валилися і телеграфічні стовпи. Вже як під ранок відійшли від залізниці, почулися гарматні постріли бронепотяга, який причалапав із Кам'янки поглянути, що сталося. Стріляв у білий світ, аби веселіше було їхати. Попрощалися з Хмарою, який пішов у чорний ліс ближче до своєї столиці Цвітної. Поснідавши і відпочивши, робимо ще один перехід. Стали табором у лісі поблизу Вовчого Шпиля.